Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Abia aștept să vă adunați în jurul microfonului noi, Angelica Paicu și pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Mă bucur să continuăm!
Și dumneavoastră, ascultătorii, în jurul aparatelor de radio. Mă bucur să deschidem o nouă pagină a jurnalului de studiu, pe care notăm o jertfă tare îndrăgită nouă. Am mai vorbit noi de jertfe frumoase, jertfa de mulțumire, de bucurie, dar acum vorbim despre jertfa rugăciunii.
Lucrul acesta nu-l spunem noi, îl spune Biblia. Îmi place așa de mult versetul din Psalmul 141:2, pe care de foarte multe ori l-am citat, am ținut predici din el, și care spune: rugăciunea mea să se îndrepte ca tămâia înaintea ta. Această metaforă, rugăciunea este tămâia de pe altar. Nu tămâia avea valoare, ci valoarea avea rugăciunea. Tămâia era doar un simbol. De ce? Tămâia aducea mirosul plăcut. Când vrei să primești pe cineva în casă, un oaspete deosebit,
întâi aerisești și apoi parfumezi.
Mai întâi faci curat,
da,
și apoi te gândești să fie și miros plăcut. Fie că pui niște flori, fie că dai cu ceva, dar să fie un miros plăcut. Pentru că mirosul plăcut creează ambianța plăcută. Iar în sala de audiențe a lui Dumnezeu avem lumina din menora, avem pâinea prezenței, garanția existenței noastre, și avem tămâia, care este ambianța. Și spune că Dumnezeu nu primea decât mirosul. Asta îi plăcea, ceea ce este frumos, ceea ce este nobil, nu ceea ce este costisitor, scump, și care te, vai, uite, a trebuit să-mi tai animalul ăsta, ce pagubă, domne, 2000 de lei am pierdut acum cu animalul acesta. Te gândești așa, dar Dumnezeu zice, nu, mie nu trebuie animalul vostru, mâncați-l voi, preotul, cine vreți, mie nu trebuie. Eu nu primesc decât
mirosul.
Mirosul.
La asta mă gândeam, să știți că mă gândeam și la preț, mă gândeam la tămâie, este o rășină. De ce a ales Dumnezeu și de ce a rămas tămâia atât de folosită?
Eu cred că eu am o problemă foarte
delicată
și curioasă. Nu mă bat să intru acolo. Spun doar atât, că rugăciunea este simbolizată sau comparată cu tămâia. Cu tămâia. Pentru că așa cum tămâia dă un miros plăcut, lui Dumnezeu îi plac foarte mult rugăciunile noastre. Evident că rugăciunile noastre de azi nu au nevoie de tămâie, dar ele reprezintă acel miros frumos. Lui Dumnezeu îi place când tu te pleci înaintea Lui și îi înalți rugăciune.
Dar îi place foarte mult când toate aceste rugăciuni se aduc într-un loc special, cum era sanctuarul.
Da, pentru că sanctuarul era agenția deschisă pe pământ, unde Dumnezeu primea rugăciunile oamenilor. Era sala de audiență. Și acest lucru, iarăși, îl avem foarte clar prezentat în Biblie, în binecuvântarea lui Solomon, când Solomon a sfințit templu și s-a rugat, el a făcut o rugăciune specială. Și rugăciunea lui specială spune așa: dacă se vor ruga spre țara lor, spre cetatea pe care și-au ales-o și spre casa pe care am construit-o numelui tău,
atunci
ascultă din cerul rugăciunea lor și cererile lor și fă-le dreptate și iartă poporul tău.
Urmăriți și dumneavoastră, dragi prieteni, și puteți să citiți toată rugăciunea 1 Împărați, capitolul 8, de la 48 la 50, dar citiți toată rugăciunea lui David.
De 8 ori se repetă treaba asta. Iar ca să înțelegem clar lucrul acesta, Daniel, care era în Babilon și în timpul lui templu nu mai exista. El când se ruga, se ruga spre Ierusalim. Deci a deschis ferestrele spre Ierusalim, s-a uitat unde-i Ierusalim, în partea aceea. Ei, mă duc în camera din direcția aceea, deschid geamul ca un simbol că trebuie să iasă ceva, adică nu închis, să iasă ceva, și se ruga spre Ierusalim. De ce? Aceasta era făgăduința dată de Solomon. Doamne, dacă se roagă spre tine, ascultă-i.
Am mai vorbit noi despre această axă.
Da.
Și despre cum a fost ea schimbată, apusul cu răsăritul.
Bine, acum este centru. Centru este templu. Iar eu mă rog, în orice colț al pământului, de așa fel încât să fiu cu direcția spre centru. Deci dacă sunt în sud, mă voi ruga cu fața spre nord. Dacă sunt în răsărit, mă voi ruga cu fața spre apus, că Ierusalimul
deci
e la apus.
Deci toate sinagogile respectă această...
Astăzi, oriunde în lumea aceasta sunt făcute sinagogile, iau o hartă, iau o busolă și se uită unde este Ierusalimul acolo. Ei, așa o pune. O aranjează cum o aranjează, ca ea să fie cu direcția spre Ierusalim. De ce? Pentru că aceasta era o făgăduință. Doamne, dacă oamenii se roagă cu fața spre templul tău din Ierusalim, ascultă-i.
Deci asta este direcția orizontală, dar avem și direcția verticală dată de tămâie, de fumul tămâie.
Exact!
Pe orizontală exact. Și pe verticală.
Și pe verticală, așa încât rugăciunile închideau circuitul acesta, pentru că, gândiți-vă, jertfele erau o tranzacție prin care transferai ceva de valoare
asupra preotului.
Deci toate lucrurile tale, problemele tale foarte grele, le treceai asupra sanctuarului. Rugăciunile transferai informațiile. Doamne, copilul meu este bolnav, nevasta e foarte amărâtă, necăzită, nu mai am servici, te rog, Doamne, ajută-mă. Deci eu transfer informațiile mele, care și ele sunt valoroase. Așa că și rugăciunea și jertfa se întâlnesc în același element important, transfer de ceva. Adică pe această cale eu îi aduc lui Dumnezeu tot ceea ce am eu și toate nevoile mele.
Ceva dintre al meu sau din mine?
Din mine.
Pentru că rugăciunea este suferința mea, din mine. Bun. Dacă este vorba despre rugăciune, același rol îl are și rugăciunea de acasă? Trebuie să mă duc neapărat la templu, la sanctuar?
Pentru un evreu nu are același rol. Uh-huh. Deci evreul și astăzi spune așa, eu mă pot ruga acasă pentru binecuvântarea mesei, dar pentru subiectele importante nu mă pot ruga decât în prezența a minim 10 evrei, care formează un grup numit de ei minim și care este grupul minim de oameni care se unesc, prin care rugăciunea, spune ei, au puterea să ajungă la Dumnezeu.
Am înțeles, dar nouă ne ușurează mult Domnul Iisus. Grupul unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, îi voi asculta.
Vedeți? Prin faptul că folosește numeralul 2 sau 3, Domnul Hristos știe că evreul are nevoie de grup.
Deja grupul, simplifică ritualul.
Și grupul acesta, unde era? La sanctuar sau la sinagogă? Nu? La Domnul Hristos spune, grupul poate fi în casa ta. Soțul, soția și un copil. Sau soțul, soția și un bunic. Vă adunați la rugăciune, deci ideea tot de unitate, vedeți? Deci tot formăm un grup, Dumnezeu este acolo și ne ascultă.
Este adevărat că și fiecare rugăciune personală contează, dar când sunt măcar doi sau trei, simt unul pentru altul, se sprijină unul pe altul, plâng toți trei odată, se roagă împreună.
Este o situație pe care noi nu prea o înțelegem astăzi. Pentru iudeu, prezența la sanctuar era o treaptă în mai înaltă. Deci, el astăzi când spune mă duc în Israel, zice, mă urc în Israel. Mă duc la Ierusalim, zice, mă urc la Ierusalim. Mă duc la templu, mă urc la templu.
Deci nu era doar urcarea fizică spre centru, spre Ierusalim, era și urcarea
spirituală.
Da.
Și pentru că acest lucru era văzut pe verticală, în urcare, atunci era normal că rugăciunea care o faci pe o treaptă mai înaltă este mai aproape de Dumnezeu, este mai puternică. Gândiți-vă la Ana.
O, săraca
Ana. Femeia aceea amărâtă, necăjită, citim textul din 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 12. Spicuim, nu citim tot paragraful.
Pe când se ruga ea îndelung înaintea Domnului, vorbea în inima ei, dar glasul nici nu i se auzea. El i-a zis, până când vei fi beată? Ana a răspuns și a zis: Nu, domnul meu, sunt o femeie cu duhul întristat. N-am băut nici vin, nici băutură tare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Și Eli a zis: Merge în pace și Dumnezeul lui Israel să-ți împlinească cererea pe care i-ai făcut-o.
Vedeți? Ana s-a rugat de multe ori, dar această rugăciune de la sanctuar, însoțită de binecuvântarea preotului, a primit răspuns.
A dus la rezolvarea problemei.
Din această cauză, închinătorii Vechiului Testament aduceau toate problemele lor la sanctuar. Gândiți-vă când asirienii au înconjurat Ierusalimul și au trimis regelui Ezechia o scrisoare cu cerințele, predați-vă, mă rog, așa. Ce a făcut Ezechia? Foarte interesant. A luat această scrisoare, a dus-o la sanctuar, i-a pus-o acolo pe masă Domnului, ca și când ar fi președintele, ce, Doamne, citește-o! Citește tu
problema.
Și rezolvă problema! E foarte sugestiv! Vedeți, omul simțea nevoia să se ducă în audiență chiar în fața lui Dumnezeu. Și unde era Dumnezeu? Era acolo în sanctuar.
Și chiar dacă nu-l vedeau, erau convinși de prezența lui Dumnezeu, care îi se arătase în istoria lor ca norul.
Dar nu că erau convinși, ei aveau dovada. Ana a făcut treaba aceasta, a primit copil. Ezechiel s-a dus cu scrisoarea, a spus, nici nu o pune în seamă. Zice, e apă de ploaie, cum așa, du-te și du-o la gunoi. Că uite ce spun eu. Deci, vedeți, ce răspuns puternic și rapid primeau oamenii. Lucrul acesta întărea convingerea,
credința lor,
rugăciunea la sanctuar e puternică.
Am înțeles.
Și din acest motiv, ei veneau cu problemele lor la sanctuar.
Haideți să vedem puțin care ar putea fi aceste probleme. Domnule pastor, faceți-ne o clasificare a problemelor pe care puteau să le aibă.
Încercăm să spunem atât cât înțelegem noi din toată Biblia.
Categoric.
Prima problemă era recunoașterea păcatului și cererea de iertare. Deci când veneam cu jertfa, spuneam, Doamne, sunt păcătos. Deci când vezi un om care se duce cu un animal la sanctuar, nu spui că a câștigat nu știu ce cu tare. Spui, a făcut un păcat.
Oare nu în jurul păcatului se adună toate celelalte și păcatul iertat sau nu dă naștere la celelalte?
Prima impresie, prima problemă era păcatul. A doua problemă, când el ducea jertfa, spunea, Doamne, mi-ai dat anul acesta grâu, mi-ai dat smochine, mi-ai dat vin, mi-ai dat cutare, uite, am adus și eu la templu și mergea cu ceva, cu o parte de, vreau să-ți dau și ție din darul meu, vreau să-ți aduc o mulțumire că tu mi-ai dat. Deci era consacrarea bunurilor, era o altă jertfă. Pe urmă, spunea, Doamne, a fost pandemia asta grozavă, au murit o mulțime de oameni, am rămas sănătos, familia mea e sănătoasă, îți mulțumesc, Doamne, vreau să mă consacru ție și îți aduc o jertfă arderii de tot. Vedeți? O altă prezentare. Pe urmă, era ales, să spunem, într-o funcție. Capitan în așa. Sau levitul era întărit ca levit, preotul era întărit ca preot. Orice alegere într-o funcție se făcea printr-o jertfă de consacrare.
Asta spunem binecuvântarea. Consacrarea,
asta spune binecuvântarea.
Da.
Dar el, omul în cauză, aducea o jertfă pentru consacrare în slujbă. Și apoi erau jertfe speciale pentru ocazii speciale. Fie caz de război, fie caz de nuntă, fie orice ocazie specială, veneam cu o jertfă fie de mulțumire, fie de cere. Doamne, sunt într-o mare necaz, te rog, ajută-mă. Mulțumirea și împăcarea cu Dumnezeu și cu aproapele era întotdeauna ultima jertfă, pe care noi am numit-o jertfa de pace.
Și toate astea erau printr-o jertfă.
Deci, vedeți?
Jertfa reprezenta tot ce ați spus dumneavoastră până acum.
Închinarea omului din atunci costa.
Da.
Se costa mult. Dacă facem suma și aducem cel puțin 4 animale plus câteva produse care le-am produs noi acolo, alimente, e ceva. De aceea David spunea, nu vreau să aduc o jertfă care să nu mă coste. Noi oamenii de astăzi, e o problemă care pe mine mă doare. Noi vrem să beneficiem de o mulțime de lucruri, dar
pe
să
gratis.
Nu ne coste, pe gratis. Pe gratis nu primești nimic. Uitați-vă că în urmă cu 50 de ani, dacă ai fi spus, domne, trebuie să-ți cumperi apa. Cum, domne, să-mi cumpăr apa? Nu există așa ceva. Apa e pe gratis.
Și
de-a lungul șoselelor erau fântâni, erau izvoare, acolo se opreau mașinile și luau apă. Pe drum erau fântâni, te opreai, îți luai apă. Apa era pe gratis. Acum o plătești. Azi, mâine, o să plătești și aerul pe care îl respiri, dar lucrul acesta e o lecție. Toate lucrurile de care noi beneficiem au un preț. Și până când tu nu-i înțelegi prețul, nu-l prețuiești.
Nu dai valoare lucrului pe care îl ai. Of, cât costa înainte și cât costă acum? Acum costă jertfa Domnului Iisus Hristos.
Este mai mult, dar noi nu ne dăm seama, pentru că n-am participat, nu retrăim acest moment, nu ne gândim la el, dar iertarea noastră este scumpă, nu e așa, știi, hai domnule, șterge acolo, rupe procesul verbal ca să nu mai fie. Nu poți să rup, domnule, că asta are o valoare, are un preț enorm.
Și mai avem un tip de rugăciune?
Credincioșul Vechiului Testament își exprima sentimentele lui
tot
prin intermediul unei jertfe. Gândiți-vă la Manoah și soția lui. N-aveau copii. Și vine un străin, nu-l cunoștea, și spune, uite, doamnă Marie, o să ai un băiat o să ai, ceea ce e foarte important, băiatul tău o să fie un om foarte mare în popor, un judecător, și trebuie să-l instruiești așa. Femeia este foarte mișcată, bărbatul foarte mișcat și fac o rugăciune frumoasă, Doamne, să mai vină odată la noi om acela. Parcă n-am înțeles bine, să mai vină odată. Și când mai vine încă o dată, îi spune așa, te rog, lasă-mă să te reținem ca să-ți pregătim un ied dintre capre, adică o jertfă. Și străinul le spune, dacă vrei să aduci o ardere de tot, adică nu-mi dai așa orice, vrei să-i aduci o ardere de tot, să o faci ca să se înalțe lui Dumnezeu. Și ca să-i dovedească că a fost Dumnezeu, când pune acolo arderea,
totul dispare.
În focul acela care se aprinde instantaneu, omul dispare. Și atunci, vai, a fost Domnul aici. Da, a fost Domnul. Deci observați, într-o situație mai specială, dacă dorești să îți exprimi recunoștința, mulțumirea, prin ce o făceai? Printr-o ardere de tot.
Domnule pastor, astăzi, dacă eu aș avea o problemă deosebită, cum pot să-i aduc mulțumirea lui Dumnezeu?
Eu vă spun cum fac eu.
Cum faceți?
Am fost bolnav și operat. Stăteam în spital, zic, oricând mă pot duce. Ce aveam mai valoros pentru mine acasă era colecția de Biblii. 200 de Biblii în jur de, valoroasă. Și spun, colecția de Biblii vreau să o donez Domnului. Și când am ieșit din spital, m-am dus la frații mei și am spus, uite, la dispoziție, găsiți, pregătiți locul, că vreau să o donez pentru o expoziție. A fost bucuria mea că Dumnezeu mi-a mai dat viață.
A fost jertfa dumneavoastră, jertfa pe care ați adus-o.
Și mă uit la ele, încă nu le-am dus, că nu-i pregătit locul. Și spun, da.
Voi sunteți ale Domnului, nu mai sunteți ale mele.
Acolo, da.
Bun, deci fiecare dintre noi să gândească.
Principiul există.
Da.
Modalitatea s-a schimbat,
am
dar
înțeles.
Principiul există.
Să gândească ce îi se pare mai potrivit să dea în locul jertfelor care se duceau atunci. Bun, mai este o modalitate, o rugăciune. Să ne gândim la Ilie pe Carmel. Cum s-a rugat el și cum s-a tot uitat el și nu vedea norul deloc și el știa că Dumnezeu ascultă, dar nu îi răspundea deloc.
La Ilie este ceva foarte interesant. Eu am fost de multe ori acolo pe locul acela. Ilie face două lucruri. Repară altarul dărâmat. Dovadă că atunci când poporul se închină la alți zei, altarul lui Dumnezeu se dărâmă. Atunci când trebuie să te întorci la Dumnezeu, trebuie să repari și partea fizică, repare altarul, repar templu. Toți regii buni au făcut reparații. Toți oamenii credincioși pun ceva la biserică, zugrăvim, reparăm ceva, schimbăm o fereastră,
cine nu are,
o ușă.
Dă un ban.
Da, da.
Ce se
deci
poate face?
Orice lucrare bună începe cu partea defacerea fizică. Da. După ce face aceasta, vine cu jertfa. Și jertfa nu aduce oricând, zice, în timpul jertfei de seară. Am vorbit noi de...
Jertfa de dimineață.
E un moment
de seară.
Așa foarte important. De multe ori în programele astea se spune la ora 7 seara să ne rugăm cu toți în toată lumea. E foarte important când știi că la ora aceea toți prietenii tăi, toți frații tăi se unesc. E așa o forță, nu?
Dar este o forță, pentru că gândiți-vă la meridiane. Această rugăciune la un anumit timp devine o rugăciune pe tot parcursul zilei, pentru că
trece
cu fiecare,
de la un meridian la fusoral.
Sigur că
sigur,
da.
Da. Și Ilie la ora jertfei de seară aduce și n-ați o rugăciune, eu am cronometrat-o între 25 și 30 de secunde, depinde cât de repede vorbesc. Și spune Ilie așa: Doamne Dumnezeului Abraham, să fie cunoscut astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt robul Tău. Nu-mi răspunde pentru mine, ci răspunde, Doamne, ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești Dumnezeu și că Tu le-ai întors inima înapoi. Atât. Pentru ce se ruga?
Atât de neegoistă rugăciunea.
Se ruga ca oamenii să-L descopere pe Dumnezeu. Și când a terminat, a căzut focul. Muhraha, flacăra. Până astăzi, locul acesta poartă numele Flacăra. Dovadă că a avut loc. Poporul a strigat, da, Dumnezeu este Dumnezeu adevărat. Această rugăciune este deosebit de importantă pentru că mai întâi a trezit poporul la pocăință. Apoi, poporul recunoaște pe Iehova ca Dumnezeu adevărat. Apoi, poporul a făcut reformă, a îndepărtat religia falsă a lui Baal și încă într-un mod foarte violent, ucigând pe preoții lui Baal. Și după ce am dat piedica la o parte, că Baalul era o piedică, în al treilea rând, sau cum vreți să le luăm în ordine, Dumnezeu le trimite ploaie.
Asta este.
Este foarte semnificativ faptul că Ilie repară altarul uitat de vreme. Este o lecție clară că dacă altarul este părăsit, rugăciunea încetează, iar în final vine seceta. Dacă altarul este reparat, rugăciunea începe să fie adusă,
jertfa.
Vine binecuvântarea.
Jertfa este adusă și vine imediat binecuvântarea.
Deci observăm niște elemente care se leagă. Uh-huh. Aici nu mai este vorba de misticism, este vorba de cauză și efect. Iar oamenii care au văzut acest lucru au spus, da, cu adevărat Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu care ne aude și ne răspunde. De ce n-a răspuns la preoții lui Baal? Preoții lui Baal n-a răspuns nimeni.
Care
pentru că Baal
sărace
nu exista. Pentru că nu exista. Dar Dumnezeul lui Israel există pentru că răspunde. Acesta este important.
Deci e clar, jertfa israelitului este un dar, un dar de mulțumire pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Și ce mai este? Pe lângă darul
este
de mulțumire.
Este o confirmare. O confirmare a înțelegerii, a acceptării și a dispoziției de a împlini voia lui Dumnezeu.
Aici o mare problemă. Acceptăm noi?
Mi-amintesc când m-am dus la spital și m-am internat, a venit asistența cu câteva foi și zice, semnează. Zic, de ce? Păi că ești de acord cu, ești de acord cu...
Procedurile chirurgicale,
sunt de acord
cu tot.
Deci ce era jertfa era confirmarea, semnătura mea. Sunt de acord ca Dumnezeu, O confirmare.
Și mai este ceva jertfa?
Jertfa este o făgăduință. Că închinătorul va împlini jurământul făcut, că va fi gata să meargă oriunde îi cere Dumnezeu să meargă, că se va oferi pe sine lui Dumnezeu. Avem exemplul lui Elisei. Vedeți, oamenii aceștia, ei deja știau treburile astea, nu se mai explica. Elisei era la plug, era cu oameni, era un om bogat, erau 12 perechi de boi, 12 tractoare.
N-avea oricine.
Era un om bogat. Și Ilie doar îi aruncă mantaua peste el. Fii atent.
Ești ales.
Știi ce ți-am făcut? Înțeles. Dacă i-a aruncat mantaua, l-a chemat ca să-l urmeze. Zice, permite-mi puțin. Și a luat cei doi boi pe care îi avea cu uneltele, i-a tăiat doi boi. Valorează. Pentru vremea de atunci era egal unui tractor de astăzi.
Murea de foame.
20.000 de euro. I-a sacrificat și a spus, de azi înainte, nu mai privesc în urmă la boi, pentru că nu mai sunt. I-am dat Domnului, iar pe mine mă consacru lui. Deci, vedeți, este ceea ce se folosește de multe ori în armată, se zice, a distrus podurile din spate. În urmă n-ai cum să te mai întorci, podurile nu mai există.
Dar poți să mergi înainte.
Numai înainte. Boii nu mai sunt ca să revii la ogor. Privește înainte spre Dumnezeu. Asta era jertfa.
Și tare frumoasă este transformarea, adică aducerea fiecărui om ca jertfă. Aici foarte frumos ne vorbește Domnul Iisus de acest lucru.
Da, 12:1 din Romani, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră înțeleaptă.
Cred că este cea mai înaltă formă de jertfă pe care o poate aduce cineva.
Nu am să uit niciodată. Momentul în care eu am intrat la examen și am reușit să merg la seminar, am trecut pe la conferință și în timpul acela, biserica din orașul meu era în renovare și tatăl meu se ocupa foarte intens de lucrare. Când am trecut, primul lucru am spus la președinte, uite ce se face, uite unde suntem, povesteam despre lucrare, lucrarea de la biserica mea. M-a ascultat frumos și spune, ascultă, de azi înainte ai terminat cu asta. Gata! De azi înainte tu privești mai departe și o să-mi vorbești de acum despre seminar, acolo va fi lucrarea ta.
Deci alte proiecte se deschide.
Efectiv, a închis o pagină și mi-a deschis alta. Aceasta este jertfa. Doamne, trupul meu îl aduc pe altarul tău. Închid o pagină, cea personală a mea. Tot ce am mai bun, tot ce am mai frumos, tot ce e mai important, de acum încolo va fi pentru tine.
Și ce este mai important decât ceea ce Dumnezeu a creat? L-a creat pe om coroana lui. Omul poate deveni cea mai importantă jertfă pentru că El ne-a creat. Și ne-a creat să fim cap, nu coadă.
Soția spune, ce mai, noi nu ne-am dus nici într-un concediu. Da, zic, dar ne-am dus în evanghelizarea de acolo, în evanghelizarea de dincolo. Și ăla a fost concediu nostru. Și n-a fost mai bun, ce ba da, a fost mai bun. Deci dacă îi oferi lui Dumnezeu jertfa aceasta, care este viața ta, cu tot ce ai mai frumos la tine, îi oferi lui Dumnezeu, atunci
și binecuvântarea va fi pe măsură.
Împlinit principiul acesta, jertfa ta este o rugăciune, rugăciunea ta este o jertfă și ea se înalță la Dumnezeu ca mirosul plăcut, frumos de tămâie.
Vă mulțumesc, domnule pastor, ca de obicei a fost o bucurie întâlnirea cu dumneavoastră. Dragi prieteni, rămâneți aproape de noi și nu uitați, în arhivă găsiți toate emisiunile legate de sanctuar, toate pentru a vă reaminti ceea ce este cu adevărat important. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!